Intervju Radija Študent.
Dober dan, pozdravljeni v intervjuju Radija Študent, kjer danes mogoče nekoliko nenavadno gostimo v bistvu svojo sodelavko doktorico Biljano Žikič, doktorico antropologije in medijskih študij, tudi novinarko na RTV-u oddaje, manjšinske oddaje Sami naši, direktorico kulturnega centra Danilo Kiš, kulturnega centra srbske manjšine v Sloveniji in pa seveda in zaradi tega sva se tudi danes tukaj srečala in se bova malo pogovarjala. Avtorico oddaje v srbskem jeziku na Radiu Študent Kontrola leta. Živjo Biljana, pozdravljena na drugi strani mogoče mikrofona kot ponavadi.
Živjo vidi in lep pozdrav vsem našim poslušalkam in poslušalcem. Ja, seveda malo je nenavadno biti v tem studiju na drugi strani mikrofona.
Najprej bi mogoče začel s tem, ne, pač Kontrola leta je v bistvu izhaja, in to si tudi večkrat povedala, iz ene daljše tradicije manjšinskih oddaj na RŠ-u, ki so pač obstajale že v 90-ih, pa tudi potem kasneje. In me v bistvu zanima, kako je nastala oddaja, pač pa kakšno je bilo tvoje tudi prvo srečanje z Radijem Študent in mogoče vstop v njegov eter.
Jaz bi samo malo še podaljšala v preteklost to zgodbo, in sicer z mojim prihodom v Ljubljano iz Srbije, pač sem prišla na postdiplomske študije na eno izvrstno inštitucijo, ki nažalost ni več to, kar je včasih bila, Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij. Takrat so ponujali štipendije za študente in študentke iz jugovzhodne Evrope in tukaj so se zbrali izjemni ljudje, multikulturalna sredina, multijezična, lahko smo poslušali različne predavatelje in tako naprej. In zdaj hočem povedati, da mnogi od njih so še danes dejavni na kulturni, aktivistični in akademski sceni in pomembno prispevajo v družbi. Torej, ko sem zaključila študij, sem seveda začela pogrešati radio. Na radiju sem nekaj časa delala v Srbiji in kot mnogi pravijo, ko enkrat vzljubiš radio, težko se potem od njega posloviš. Ko sem se preselila v Slovenijo, seveda mi je bilo najtežje prav to, da se ne morem več ukvarjati z radijom in seveda problem je v tem, da ne morem govoriti v svojem maternem jeziku, ker jaz sem se tako predstavljala, pa tudi danes ni veliko boljše, da ni bilo mogoče govoriti v drugem jeziku pred mikrofonom, pač če ta jezik ni slovenščina. In jaz zdaj nisem sigurna, ali obstaja nek zakon, da tudi je prepovedano, da vse mora biti prevedeno, če je v drugem jeziku, da bi ti lahko govoril v mikrofon. Ker to sem sigurna, na primer, za RTV Slovenija, tle imamo to oddajo Sami naši, ki je namenjena nekdanji Jugoslaviji in skupnosti nekdanje Jugoslavije, ampak vse do zadnje besede mora biti prevedeno v slovenščino. Tudi, če sogovornik ne govori slovensko, gre špiker ali špikerka prek s prevodom čez njegov glas ali njen. In je to, vse novinarke in novinari moramo govoriti v slovenščini pred mikrofonom in to je v bistvu škoda, ker je oddaja seveda namenjena skupnosti nekdanje Jugoslavije, njihovi jeziki pa se ne morejo slišati. Ne? Tako da celo je bil problem, da novinarke govorimo z naglasom nekdanje Jugoslavije. Tako da to govorim zaradi vsega tega, da bi res izpostavila, koliko je pomembno, da obstaja prostor, kjer lahko govoriš v svojem maternem jeziku. In to je seveda Radio Študent. Jaz sem to popolnoma po naključju izvedela. Enega dne sem se pač vozila z avtom, na radiju sem zaslišala bosanski jezik. Potem sem se vprašala, kako je zdaj to sploh možno, ali gre sploh za slovensko radijsko postajo in sem zelo hitro ugotovila, da gre seveda za Radio Študent in za oddajo Pod alpski selam. Dolga leta je pripravljal Admir Baltić. To je zame bil eden najpomembnejših trenutkov v Sloveniji in torej spoznanje, da se lahko na radiju govori v bosanščini, kar je pomenilo, da se lahko govori tudi v srbščini. V tem času sem začela tudi delati v kulturnem centru Danilo Kiš in Obenem izmed projektov sem bila gostja v Baltičevi oddaji. On me je potem tudi dodatno spodbudil, da naj razmislim o svoji avtorski oddaji. Potem smo stopili v stik z vodstvom Radija Študent in z nekdanjim glavnim urednikom dr. Bojanom Anđelkovićem. Posneli smo pilotsko oddajo, tako potem smo šli tudi skozi resne priprave, govorne vaje in tako smo začeli. Seveda, da takrat, glede na to, da je manjšinska oddaja dvakrat na mesec, nihče med nami ni mogel vedeti, da bo ta oddaja trajala in dočakala 13 let in se tako dolgo neprekinjeno predvajala, ker je to res izjemno redko za eno manjšinsko oddajo. Kot sem rekla, pred kontrolo leta v Sloveniji ni bilo nobene oddaje v srbskem jeziku, ampak so se na Radio Študent te oddaje vrstile že od 90-ih let. Naprimer, ko se spomnimo kultne oddaje Nisam ja odavde, Ajde Kurtović, potem že omenjenega Admira Baltića, njegovega podalpskega Selama, potem je mogoče tu še Viza za budućnost, ki jo je pripravljal Amir Salihović s svojo ekipo, potem hrvaške oddaje, najprej Vjetar u leđa, ki sta jo vodili Ivana Stipić-Lah in Vesna Hrdlička-Bergel, kasneje pa Mali granični prijelaz, ki je tudi danes na programu Radija Študent. Če sem kaj pozabila, se opravičujem, ampak pomembno je to, naprimer leta 2019, ko smo ob 50. obletnici Radija Študent pripravili posebno oddajo v živo, ona je združila večino avtorjev in avtoric manjšinskih oddaj iz radija in smo želeli res izpostaviti, poudariti, da povezujemo manjšinske skupnosti, torej ne zapiramo se v svoje manjšinske trdnjave, kot je žal pogosto slučaj. In smo želeli pokazati, da je Radio Študent poleg vseh drugih vsebin in kakovosti, ki jih ponuja tudi mediji, ki neguje in ohranja prostor za manjšinske oddaje.
In v bistvu zdaj si že izpostavila, ne, da ta oddaja Kontrola leta obstaja pač že kar lep čas, ne? In me zanima, pač to pomeni, da si tudi na radiju v bistvu ti prisotna kot avtorica oddaje že kar lep čas, ne? Kako sta se spreminjali mogoče in oddaja in pač radio, na katerem nastaja pač v tem obdobju, ko ti z njim sodeluješ, kakšni so kaj tvoji občutki o tem?
Pa oddaja se v svojem konceptu ni veliko spreminjala. Zdaj, če omenim to prvo oddajo Kontrole leta, ki je nosila naslov Srbski miti, miti o Srbih in demitizacije in to je nekako začrtal smer oddaje, torej poskusiti razumeti in razgraditi predsodke in stereotipe. To so predvsem nacionalistični, tradicionalistični, patriarhalni, tisti, ki se navezujejo na manjšinske društva, manjšinske organizacije, manjšinske oddaje, torej in pri tem se seveda mislim ne le na stereotipizacijo strani večinske družbe, temveč tudi na tisto, ki se dogaja znotraj same skupnosti. Tako da smo želeli nekako ukazati, da bo to nekaj drugega in to se nadaljuje tudi do danes. Prvi gost je bil dr. Ivan Čolović, znani politični antropolog, etnolog, ki je takrat v Ljubljani predaval in že takrat je bilo jasno, da bomo nekako se trudili preseči okvir tradicionalnega razumevanja manjšinskih oddaj. Torej, za oddajo mogoče povem zdaj, kar je tisto, kar je značilno, da ponuja prostor kritičnim intelektualcem, alternativnim, mlajšim glasbenikom iz Srbije, manjšinskih glasbenikov iz Slovenije in tudi drugih držav nekdanje Jugoslavije in smo se tako na začetku želeli izogniti novemu valu, staremu rock'n'rollu, to je tistemu jugoslovanskemu rock'n'rollu, ki ga vsi dobro poznamo in predstaviti nekaj posebno novega. Odprli smo prostor, da se nekateri bendi mogoče prvič slišijo v Sloveniji, torej tisti alternativna srbska regionalna scena, o kateri se malo ve in takrat sem pravzaprav začela res poznavati, koliko dobre glasbe nastaja na naših prostorih, koliko je to področje bogato, samo da mladi alternativni bendi pač nimajo PR-ja, nimajo infrastrukture, nimajo vse to, kar je potrebno, da bi bili znani širši publiki. In tukaj smo imeli izjemno srečo, da se je naš glasbeni okus zelo lepo umeščal v glasbo, ki jo neguje Radio Študent. In tisto, kar je zanimivo, da me veliko ljudi tudi spraševalo, kako to, da manjšinsko društvo sodeluje z alternativnim študentskim radijom, ker je tudi mogoče ena inovacija. Tako da, kaj bi lahko še povedala?
Mogoče se lahko tukaj navežem na to, ne, pač, ker je to v bistvu nekaj od samega začetka že, pač koprodukcija, če tako rečem, kulturnega centra Danilo Kiš, katerega direktorca tudi si, in mislim, da iz tega, kar si povedala o konceptu oddaje in njenih namenih, tudi nekako sledi povezava, ne, ker to so nekako tudi, bi rekel, prizadevanja kulturnega centra Danilo Kiš, ne, da bi se nekak manjšina zbirala in predstavljala ne samo pač prek tega stereotipa, na katerega najprej mogoče pomislimo, pa ne samo mi, ki smo predstavniki večinske skupnosti, ampak tudi mogoče tisto, s čimer se identificirajo predstavniki manjšine sami pogosto. Mogoče lahko poveš, kakšna so izhodišča kulturnega centra Danilo Kiš pa njegove aktivnosti tudi danes?
Pa, da, to je zelo podobno tudi konceptu naše oddaje in predvsem, da gremo čez tradicionalistično, folkloristično razumevanje etničnih manjšin in da iščemo neko novo držo, neki novi način, da bi lahko predstavili manjšino skozi družbeno, kritično in aktivistično ustvarjalnost. Predvsem tukaj govorimo o večdomnosti, večjezičnosti, medkulturnosti, torej slavljenje drugosti, delovanje v diaspori, ki ni osko etnično razumljeno, ampak kot neka vrsta nomadizma. Torej, predvsem pa gre za to, da je premalo se o tem govorilo in premalo smo mogoče v preteklosti uporabljali to veliko prednost, ki jo imamo vsi tujci, priseljenci, migranti, pripadniki manjšinske skupnosti, to je, da smo outsideri. In ti eno družbo, če ti nisi tako emocionalno navezan na njo in če nisi čisto potopljen v njej in da imaš en občutek, da ne pripadaš, gledaš nekako z eno distanco in strani izven tega. In ti to, mislim, ponuja veliko več možnosti za kritično percepcijo te družbe, kar je lahko seveda samo dobro in cela družba lahko iz tega ima samo korist. Mislim, veliko krat se govori o tradiciji, da se kot manjšina moramo negovati tradicijo, ampak je odvisno, kakšno tradicijo vzameš za svojo. Naprimer, v naši oddaji pa tudi v centru se trudimo, da populariziramo neke tradicije, ki so mogoče malo pozabljene srbske, kot je naprimer mirovno gibanje žene v črnem, ki je res ženske v črnem, žene v crnom, ki je neverjetno, ki so delali tudi v času vojne, povezovali vse ljudi, ženske, moške, ki so pač bili zoperstavljeni kot v tem dominantnem narativu, so bili sovražniki, ampak ženske v crnom so delali neverjetno delo, ali pa naprimer veliko teh organizacij, ki se ukvarjajo z nasiljem, pa z proti nasilju ali pa z poudarjanjem kritične misli. To je seveda včasih legendarni radio B92, zdaj je to Peščanik, pa skrb za pravice ženske, imamo en izvrsten avtonomni ženski center in tako naprej. Tudi gejevska lezbična združenja, ki so res na vkljub izjemno sovražnem vzdušju, delajo neverjetne stvari. In to, tako da smo se, to so vse tradicije, samo odvisno, kakšno tradicijo vzamemo za svojo in kaj nas zanima. Zdaj bi se mogoče samo za nakratko vrnila na to, kako se je radio spreminjal in oddaja, torej oddaja ima en svoj koncept in to pač peljemo naprej, ampak se je veliko spreminjala ekipa okrog oddaje, tako da je včasih bilo več novinar in novinar, včasih manj in zelo mi je super to, da smo nekako odprli prostor za mlade priseljence, ki pridejo prvič v Slovenijo in tukaj dobijo neki varen prostor, da lahko skozi nekaj, kar poznajo, jezik, kulturo, vstopijo v novo družbo. In mislim, da je to recept za integracijo najboljši. Tukaj so seveda tudi študenti, študentke novinarstva in drugi, ki pač pridejo in preden začnejo delati v nekem drugem mediju, preden osvojijo slovenski jezik, se lahko tukaj družimo, delamo skupaj, delajo prispevke, se učijo skozi to delo, tako da mi je to vrhunsko. Kar se tiče Radija Študent, pa moram povedati to, da tisto, kar se je spreminjalo, so se predvsem spreminjali iz moje vizure uredniki in urednice. In to je meni fantastična zadeva, ker jo ne vidiš tako pogosto, da enostavno v mojem, v 13 letih te oddaje, mislim, da je 5 ali 6 urednik spremenjeno in to govori o tem, kakšna organizacija je Radio Študent, pač demokratična, ker mi na primer v slovenski družbi to redko vidimo, imamo direktorje šol, ki so tle po 30 let pač celo življenje in potem grejo v penzion ali pa imamo župana, ki zdaj ne vem, Ljubljane, koliko je že dolgo na tem položaju. Tako da to je tisto, kar je meni pri Radio Študent zelo všeč.
Hvala. Mogoče bi tukaj še malo nadaljeval. Ne? Če sva se zdaj dotaknila tega, kako se je spreminjal radio, pa tudi oddaja, pa vašega dela v centru Danilo Kiš, me zanima, kako pa gledaš mogoče na položaj manjšin iz nekdanje Jugoslavije trenutno v Sloveniji, pač kaj se je pa tle spremenilo, a so ti stereotipi, s katerimi se je v bistvu tudi oddaja začela še vedno toliko prevladujoči, se to kaj spreminja, kako to gledaš?
Hvala za to vprašanje, to je zelo boleča tema za me in za veliko ljudi, s katerimi pač delam, zato ker žal se nič ne spreminja na boljše, kvečemu gre na slabše. In to je zato, ker če delaš v okviru tradicionalnih, konzervativnih tem in pokrivaš kulinariko, folkloro, mogoče tudi šport, ne vem, take reči, ki so za namenjene za manjšine, potem mogoče lahko tudi nekako napreduješ in si sprejet in si v družbi se počutiš integrirano. Če greš v drugo smer, potem je to zelo težko. Za organizacijo je težko zaradi tega, ker ni spodbude strani države, ni razpisov, na katere mi se na primer živimo edino od projektor, nismo podprti od nobenega. Mislim, permanentno, pa gremo na projekte. In smo mi včasih, ko smo začeli delati 2010, imeli pač edini projekt, to je edini razpis JSKD-ja, javni sklad za Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in smo lahko vsako leto dobili res izjemno malo, ampak vseeno si bil siguran, da nekaj bo prispelo. In zdaj s tem letom zakonom o SFRJ, zdaj ne vem, kako se natančno ta zakon imenuje, ampak je gre za zakon, s katerim so želeli poboljšati položaj manjšinskih organizacij, manjšinskih skupnosti iz nekdanje Jugoslavije. Tukaj imam zapisano zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji. In ta zakon nisem sigurna, kaj novega in boljšega prinaša za vse nas, ker vsi veliko teh je alinej in ne vem, teh stavk je že izpadlo, preden je zakon sprejet, ker so se veliko njih se je pač bunilo proti učenju jezika in tako naprej. In v glavnem spraševala sem se, kaj lahko je prineslo in potem sem zdaj pred kratkim bila zelo presenečena, ker ko sem videla, da za, na primer, kulturni centar Danilo Kiš je prinesel to, da zdaj nimamo pravice niti se prijaviti na JSKD, niti se prijaviti na ta novi razpis, ki ga je zakon prinesel, zdaj je to na Ministrstvo za kulturo. Torej, imamo en razpis za nekdanjo Jugoslavijo na Ministrstvo za kulturo in na to se mi ne moremo niti prijaviti. Zakaj? Zaradi tega, ker so po zakonu dali možnost samo tistim, ki so registrirani kot društva, mi pa smo registrirani kot zavod. In je še nekaj takih in potem lahko samo rečem, da smo mi kot kulturni center Danilo Kiš, ki se res ukvarja že leta in leta na tem področju kakovostno in veliko delamo, v bistvu prva žrtev tega zakona. Žal, evo, kako se je to na koncu končalo, ne vem, če bomo lahko kaj spremenili, mogoče vsaj za naslednje leto, upam, ampak to je vse zelo nejasno, kako bo naprej šlo. In mislim, zelo smo razočarani zato, ker se mi zdi, da Slovenija res ima eno veliko travmo in eno res mogoče v svoji zgodovini nekaj najhujšega, kar se je zgodilo, to je izbris. 25 tisoč ljudi in več je bilo izbrisano, vsi so povezani z nekdanjo Jugoslavijo. Ne razumem, zakaj država nima interesa vlagati v to, da se nekaj takega nikoli več ne ponovi. Sredstva, ki jih država izvaja za naše skupnosti, so res zanemarljiva. In zdaj, ko želijo nekaj dobrega narediti, napravijo zakon, ki je eni od najbolj aktivnih organizacij, prepove sploh možnost tekmovanja, možnost prijave na razpis in nas pusti tudi brez tistih nekaj malih sredstev, ki smo jih imeli prej.
Ja, in ta sredstva na JSKD so pač v bistvu res nizka, ne? To so v bistvu sredstva namenjena ljubiteljski kulturi, ne?
Tako.
To mogoče velja poudariti na tem mestu.
Tako, ljubiteljska in seveda naše kulture so morajo biti ljubiteljske. Zdaj, ko je Ministrstvo za kulturo mogoče z najboljšimi nameni to prevzelo nase, da nekaj več denarja, da to bo bolj profesionalno, da bo boljše, je pač padlo tako, da so zavode vrgli ven.
Mogoče tukaj še, kaj pa družbeni vidik tega, ne? Položaja pravzaprav manjšin iz prostora nekdanje Jugoslavije oziroma prebivalcev Slovenije, ki niso seveda vsi prišli kot neki delovni migranti sem v zadnjem času ali kaj podobnega, ampak v bistvu že zelo dolg živijo v tem prostoru. No, za zadnje smo bili pač v dveh skupnih državah v preteklosti, ne? Kakšna je družbena percepcija teh skupin ljudi? Se to kaj spreminja na boljše, na slabše, kako se ti zdi?
Pa meni se zdi zelo čudno, čeprav glede na vse to, kar sem prej rekla, mogoče tudi logično, da obstaja še vedno neki strah, neka, ne vem, da bojo priseljenci tudi iz nekdanje Jugoslavije ali iz bližnjega vzhoda, ali ker da bojo neki vzeli, da bo katastrofalno, če bojo negovali svoj jezik, če bojo imeli mediji v svojem jeziku, ker naprimer po nekih raziskavah je okrog 200 tisoč priseljencev iz nekdanje Jugoslavije, kar je res škandalozno, da nimajo medija. Hvala Bogu, da imamo oddaje, vsaj neki, ampak ena taka skupina bi morala imeti svoj medij, svoje učenje svojih jezikov in tako naprej. In prav se mi zdi čudno, da še vedno to obstaja in da je mogoče tudi ena delitev, da to, a veš, to mi se malo pohecamo, pa rečemo, obstajajo dvorski čefuri. In to so tisti, ki so pač, če si priden, če se navadiš vseh slovenskih navad, če si dober, potem boš tudi mogoče sprejet na en drug način, kot če si zdaj ti furaš neko svojo zgodbo. Uh-huh. In povsod je napačno, če manjšino doživljaš kot enolitno, mislim, homogeno skupino. Vsi so različni, eni so. Jaz sem, na primer, imela primere, ko me je ena kolegica vprašala, ja, kako to, kako ti ne poslušaš to glasbo, pa te ne zanimajo trubači, pa guča, pa te ne zanima turbo. Kakšna si ti Balkanka, jaz sem večja Balkanka od tebe. A, veš ti, če si pripadnik manjšine, te vedno obravnavajo na nek način, nekaj od tebe pričakujejo in imajo en predal, kam naj želijo tebe postaviti, če ti prideš v ta predal in se lepo tamo dobro počutiš, ok, če ne, potem so problemi. In res upam, da se bo to spreminjalo, ker mi se moramo zavedati, da je slovenska družba multikulturna in multijezična. To je tako, migracije so ogromne, vsako leto pride ogromno ljudi iz vseh strani sveta, največ iz bivše Jugoslavije, in to je treba samo sprejeti in se obnašati v skladu s tem, da se tem ljudem omogoči vse, kar je treba, in to lahko družbo samo obogati.
Ampak glede na to, kar si tudi prej izpostavila, ne, v bistvu in naša politika, pa tudi do neke mere družba, delata vse, a ne, da bi nekako prikrili to multikulturnost, o kateri govoriš, to raznolikost, ki v bistvu že obstaja v naši družbi.
Ja, žal tako zgleda, ja, da je to tako in da zelo težko se stvari spreminjajo. Ne, mislim, verjetno zaradi, ne vem, obstaja, neki strah obstaja. In kako se znebiti tega straha, in to je veliko na tem delajo tudi nevladine organizacije, in zato je treba tudi mediji in tako naprej, treba odpreti možnosti za financiranje, za podporo, za pač tiste, ki delajo na tem, da se sprejme multikulturnost v družbi in da pač dobijo možnost, da delajo boljše in da so širše vidni in da pride do ljudi, do ne vem, vasi, ne vem, kje vse, kje so pač predsodki mogoče še močnejši kot v takih večjih mestih.
Mogoče bi se na tej točki še malo premaknil na tole, kar se je v zadnjem času dogajalo, ne, posebej v navezavi na Ljubljano in ljubljanskega župana, ker seveda, ne, zdaj, ko so bili ti veliki protesti v Srbiji, ne, se mi zdi, da je slovenska družba naenkrat odkrila nek nov interes, pa neko tudi novo občudovanje do srbskih študentk in študentov. Potem so se številni ljudje seveda tudi želeli pridružiti podpori tem protestom, ki so jo v Sloveniji živeči Srbi in Srbkinje pač organizirali, ne, so organizirali demonstracije pred ambasado. In ti si tudi v kontroli leta o teh demonstracijah poročala, pa tudi o teh protestih, ne? Kako mogoče gledaš na to dogajanje?
Izjemno sem vesela, da imamo možnost o tem poročati, in res smo se trudili od samega začetka, da smo absolutno na tekočem in da imamo kakovostne, relevantne sogovornike, sogovornice, tudi študente, da lahko spremljamo to, kar se pri njih dogaja, študente, študentke iz različnih univerzitet centrov v Srbiji, in tudi to, kar se je tukaj dogajalo, smo spremljali. Mislim, da je to, kar študentska skupnost, akademska skupnost dela v Srbiji, neverjetno, res to je absolutno nekaj, kar je treba podpreti, in zelo me veseli, da se zdaj o tem govori tudi v Sloveniji, ker nekaj časa na začetku je bilo kar rezervirano do tega, in mediji in drugi ljudje jih ni, ne vem, koliko to zanimalo, dokler se res ni izpostavilo, da je to največje, najbolj množično gibanje v zgodovini Srbije in traja tudi dlje do zdaj, 96, 97, so, mislim, da že zdaj 2 meseca manj trajali kot ta študentski odpor. Zelo so organizirani, tudi pri njih je ta demokratičnost, imajo svoje plenume, ker so si odločili, imajo liderjev, nimajo nobenih takih stvari, da bi jih lahko oblast uničila, čeprav oblast seveda to poskuša na različne načine. In mislim, da je, ko gledaš vse to, kar oni delajo, pa ne vem, zdaj ta tura do Strasbura, pa s kolesi, pa vse te peš ture, ko grejo po celi Srbiji, potem to združevanje z Novim Pazarom, kjer se večina prebivalcev je muslimanov in muslimank, in to pač eno pomiritev, ki smo jo vsi rabili, eno druženje, eno ljubezen, eno združevanje, skupnost in pač oni so ne le v politično, pa so tudi zgradili eno skupnost, da lahko rečemo, da živimo, da skrbimo eni za druge, da ni pomembno, kdo je katere vere in ne vem kaj, to je za Srbijo ogromna zadeva. To z županom Jankovićem pa je zelo, zelo smo vsi razočarani in tudi nevarno, ker mi vemo, kdo je na oblasti v Srbiji, gre za, lahko zdaj sploh pošteno rečemo, diktatorske poteze oblasti. Imamo 6 političnih zapornikov že drug mesec v zaporih in imamo neverjetno medijsko propagando. To ni videno, jaz ne vem, nikjer. In mislim, lahko samo rečem, da v teh 12 letih predsednik Vučić nikoli ni imel niti en duel z kakšnim politikom drugim na televiziji ali kjerkoli, potem lahko rečem, da pride v dnevnik ta osrednji, se usede in govori 20 minut. Potem lahko rečem, da so se prekidale oddaje, filmi, vse živo, če je on hotel nekaj povedati, je pa imel kaj zapovedati svojem narodu vsak dan. Torej, to ni dvoma, da tukaj gre za resnega diktatorja in tudi popadu na strešnice v Novem Sadu 1. novembra, jasno, da gre za korupcijo. In te povezave poslovne, take in drugačne, da ne bi zdaj premočne besede uporabljala, ampak to zelo spominja na neke tudi kartelske in mafijske posle. In ker pač ni jasno, ker se med sabo združujejo netransparentno, ker mi ne moremo prideti javnost sploh do teh pogodb, do vsega tega, kar je delano v okviru te nadstrešnice in ni samo to, veliko je takih projektov. In če sedaj naš župan Zoran Janković ima v takem režimu najboljšega prijatelja ali pa dobrega prijatelja, sodeluje, se pravi, in intimno in poslovno z njimi in to opravičuje, spravi se, ni se opravičil niti enkrat, misli, da je to povsem nekaj normalnega. Potem vsi, ki živimo v Ljubljani, smo lahko milo rečeno zaskrbljeni.
Hvala. Bi mogoče želela še kaj dodati temu vsemu, kar so se pogovarjala ali pa povedati o oddaji, sicer pa bova pač počas zaključila ta pogovor.
Hvala, jaz res sem prav hvaležna za ta pogovor in predvsem bi mogoče za konec povedala čisto eno tehnično zadevo, to je, da kontrola leta po 13 letih ni več ob 12. uri v soboto, vsako drugo soboto oziroma drugo in četrto soboto, vendar ob 18. uri. In potem dostopna na internetni strani Radija Študent kot podcast, lahko se presluša kadarkoli in to je zelo pomembno, ker mi je bilo drago, da se veliko poslušalcev in poslušalki oglasilo in spraševalo, kje je oddaja in zakaj oddaje ni. In tako da sem zelo vesela, vsak feedback pride zelo prav, torej je vseeno tudi, če je v srbščini oddaja poslušana in so se zanimali, kdaj bo, no, sobota ob 18. je.
Hvala, Biljana. Na tej točki bi jaz mogoče še čist zadnje vprašanje, ne? A imaš mogoče kakšne posebne načrte za kontrolo leta ali pač ostajate na na liniji, na kateri ste bili do zdaj, se bo kaj spreminjalo?
Ostajamo še naprej na tej liniji, koncept ostaja isti, predvsem se trudimo, da smo aktualni, da pokrivamo vse, kar se dogaja v družbi, predvsem kar je progresivno, emancipatorsko in ponuja neke nastavke za eno boljše življenje in za boljše življenje majhnega človeka, predvsem manjšin, ampak tudi drugi. Kaj bo reče manjšin, mislim tudi na druge družbene manjšine, ne samo na etične manjšine, ker je res splošno znano, da če je v eni državi manjšini dobro, če se dobro počuti, če ima vse pogoje, če ima vse pravice, tudi večini. In tudi en stavek sem prebrala na Facebooku, zdaj ne vem, kdo ga je napisal, bom citirala tako okvirno, da pač, če hočeš zgubiti svoje pravice, najboljše narediti to, da te ne zanimajo pravice drugih. Potem samo čakaj.
Hvala, na tej točki bi tudi jaz povabil vse, ki že poslušate ali pa še ne poslušate, pa ne glede na to, v katerem jeziku govorite ali poslušate, da poslušate Kontrolo leta na valovih Radia Študent še naprej. Doktorici Biljani Žikič se zahvaljujem, da se mi je pridružila v studiju. Luki Seliškarju se zahvaljujem za to, da je poskrbel za tehnično izvedbo. Intervju sem pa pripravil Vid.
Intervju Radia Študent.